Efirde Ozodlik radiosu Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 19 may, payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Eskandar taqdim qilyapti. Yangiliklarni siz uchun hamkasb hurmat Bobojon kuzatmoqda. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. 19 may kuni Paris sudi prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyada chiqadigan Rue 89 internet nashriga qarshi da'vosini ko'rib chiqmoqda. Toshkent markazidagi Mustafa Otaturk ko'chasi nomi Zarafshon deb o'zgartirildi. Professor Temurxo'ja o'g'li bu holatni turk-o'zbek munosabatlaridagi eng sovuq nuqta deb atadi.
Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar salqinlikdan ham o'tib, qattiq sovuqlikka aylanganga o'xshaydiki, bunday yirik tadbiriy choralar ham ko'rila boshlangan.
AQSh prezidenti Barak Obamaning ma'ruzasi Arab bahoriga bag'ishlandi. O'zbekistondagi Over tizimi yosh ayollardan fohishalik qilmayman degan tilxat yozib olmoqda. Newsweek jurnali Karimovni kalli yog'bosh sochi bilan yashiradigan muqolabi deb atadi. O'zbekistonda Karimovni kim nima deb ataydi? Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro xabarlar hamda erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Parijdagi mahkama prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning fransuz nashri Rue 89 ga qarshi da'vosini ko'rib chiqmoqda. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb tasvirlagani hamda mashhur italyan aktrisasi Monika Belluchiga bitta xayriya kechasida qatnashgani uchun 190 ming yevro hadya qilgani haqidagi xabar tarqatgani uchun fransuz nashrini tuhmatda ayblab sudga bergan va o'ziga yetkazgan ma'naviy zarar uchun 30 ming yevro talab qilmoqda. Sudda asosiy guvohlardan biri sifatida ko'rsatma berayotgan Mo'tabar Tojiboy va sud boshlanganini bir necha soat avval tasdiqladi.
Biz hozir shu xalqaro inson huquqlari xalqaro federatsiyasi vakillari hamda biz guvohlar bundan tashqari shu meni davolovchi, meni uzoq muddat davolagan doktorim Juan Bagino, biz hammamiz mana shu sud zaliga kirib ketyapmiz. Ya'ni kutish uchun kirib ketyapmiz.
Kimlar bor hozir? Endi sudni binosi oldida kimlar bor? Kimlar bor?
Hozir sudni binosi oldida fransuz jurnalistlaridan bir ikki kishi kelgan. Meni ko'rganim hozir biz bilan bitta kompaniya bo'lib turganlardan. Qolgan jurnalistlar nimalar ichkarida bu sud zalida bo'lsa kerak.
Lola Karimovan tomonidan kimlar kelgan?
Biz hali bilmaymiz Lola Karimova tomonidan kim kelganini, lekin mani fikrimcha Lola Karimova tomonidan faqatgina advokat kelsa kerak. Yana guvohlar bo'ladi bo'lmaydi, buni bilmayman.
Demak, Parijdagi mahkamada guvoh bo'layotgan, guvoh sifatida ko'rsatma berayotgan Mo'tabar Tojiboyeva edi. Lola Karimovaning e'tirozlari, demak, o'tgan yil may oyida Fransiyaning Kann shahrida festival bo'layotgan paytda Rue 89 nashrida e'lon qilingan oid O'zbekistonda qatag'on, biroq Kannda sayrgashtak maqola bilan bog'liqdir. Rue 89 muxbiri Agustin Skalbert o'z maqolasida Amerikaning Amfar insonparvarlik tashkiloti tomonidan Kannda o'tadigan yirik kino oidga qarshi xayriya tashkiloti kino anjumani bo'layotgan, unda o'zbek prezidentining qizi Gulnora Karimova moda, shou, biznes va kino yulduzlari bilan bir qatordan anjumanga homiylik va hatto hamraislik qilayotgan paytda O'zbekistonda OITSga, ya'ni spitga qarshi kurashuvchi Maksim Popov qamoqda azob chekayotgani haqida xabar qilingandi. Ozodlik bilan suhbatda Skalbert maqoladagi faktlarni isbotlash uchun o'zida yetarli isbot dalillar borligini aytdi. Fransiya so'z erkinligi mamlakatidir va biz Lola Karimovani diktator qizi ekani haqida ham yozishimiz mumkin. Karimova diktatorni qizi ekani bu fakt, lekin buni sudda isbotlashimiz kerak va buni qilish biz uchun juda oson, deya ta'kidladi Skalbert. Lola Karimovaning advokati Otera Jarme bilan esa bog'lana olmadik. Karimovaning advokati o'z mijozi Rue 89 qizda bosilgan maqoladagi 3 jihat bilan kelisha olmayotganini bildirdi. Demak, shu e'tirozlardan biri Lola Karimova 190 ming yevro pulni italyan aktrisasi Monika Belluchiga Parijning Versal saroyidagi xayriya ziyofatidagi ishtiroki uchun to'lagani haqidagi ma'lumotdir. Rue 89 jurnalisti buni isbotlash uchun advokatlari qo'lida hujjatlar borligi va ular sudga taqdim etilishini aytdi.
It's going to be showed in court.
So you have a documents which prove that
yes, we do. We do have documents.
Bugungi mahkamada O'zbekiston qamoqxonasining sobiq tutqunlari ko'rsatma bermoqda. Ulardan biri Fransiyada boshpana topgan sobiq siyosiy mahbus O'tiraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyevadir. Shu o'rinda matbuotda O'zbekiston rahbariga nisbatan diktator kalimasining ishlatilishi jurnalistik qoidalarga qanchalik to'g'ri keladi va jurnalistlar bunaqa bahona berishga qanchalik haqlidirlar degan savollarni paydo qilgan. Parijdagi Inson huquqlari federatsiyasi vakilasi Sasha Kulayeva fikricha matbuot bu borada o'z bahosini berishga haqlidir. Boshqa xabarlarga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Hindistonga 2 kunlik safari davomida uning qiymati 2 milliard dollardan ortiqroq 34 ta shartnoma imzolangan. Bu haqda Hindistonda chiqadigan The Hindu nashri xabar qildi. Tashrif davomida erishilgan kelishuvlar Hindistonning Oil and Natural Gas Corporation shirkati bilan hamkorlikda O'zbekistonda neft va gaz zaxiralarini tadqiq etish, shuningdek ikki davlat shirkatlari o'rtasida paxta va terini qayta ishlash, axborot texnologiyalari, farmatsevtika va kimyo sohalarida hamkorlikni yo'lga qo'yishni o'z ichiga oladi. Bu Toshkent rahbarining Dehliga so'nggi 20 yil badalidagi 3-chi davlat tashrifidir. Islom Karimov birinchi bor xorijiy safar bilan Hindistonga 1991 yil avgust oyida borgan edi. Toshkent markazidagi Mustafa Otaturk ko'chasi nomi Zarafshon deb o'zgartirildi. Ko'chaning o'zgartirilishi O'zbekistonda bir qator turk sarmoyasiga qurilgan shirkatlar, jumladan Otaturk ko'chasida joylashgan Mir supermarketi va Demir tamaddixonalarining yopilishi ortidan amalga oshmoqda. Mirobod va Yunusobod tumanlarida joylashgan Mustafa Otaturk ko'chasi bundan buyon o'sha yerga yaqin joylashgan savdo ko'ngilochar majmuasi Zarafshon nomi bilan ataladigan bo'ldi. Shuningdek, Toshkent hokimi qarori bilan poytaxtda bir qator boshqa ko'cha va mahallalar nomlari ham o'zgartirilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevrokomissiya rahbari Jose Manuel Barroso xalqaro valyuta jamg'armasi tepasida yevropalik rahbarni ko'rishni xohlashlarini ta'kidlashdi. Jamg'arma rahbari Dominik Shtroskan jinsiy zo'rlashga urinish ayblovlari bilan hibsga olinishi ortidan vazifasidan iste'fo bergandi. Janob Barroso o'z bayonotida xalqaro valyuta jamg'armasiga yevropalik kuchli bir rahbar tayinlanishini qayd etgan bo'lsa, Merkel xonim xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari lavozimiga tuzilmaning Yevropadagi vakillaridan birini tayinlash taklifini qo'llab-quvvatlashini aytgan. Yevrohududda yuzaga kelgan muammolar xalqaro valyuta jamg'armasiga zudlikda yangi rahbar tayinlanishini taqozo etmoqda deya ta'kidlagan Germaniya kansleri Angela Merkel. Lekin Germaniya kansleri o'z chiqishida xalqaro valyuta jamg'armasi raisligi lavozimiga aynan kimni nomzod etib ko'rsatishni aytmagan. 62 yoshli Dominik Shtroskan Nyu-Yorkdagi mehmonxona xodimasini jinsiy zo'rlashga urinishda ayblanmoqda. Kecha janob Kan o'zining iste'fo borasidagi bayonotida men hozir avvalo hamma narsadan aziz ko'radigan rafiqam, bolalarim, oilalari, oilam, do'stlarimni o'ylayapman deb aytgan. Shuningdek, xalqaro valyuta jamg'armasining endilikdagi sobiq rahbari o'ziga qo'yilayotgan jinoiy ayblovlarni rad etgan. Jamg'arma yaqin fursatda Dominik Shtroskan o'rniga yangi rahbar tayinlanishini ma'lum qildi. Shanba kuni Shtroskan hibsga olinganidan beri tashkilot nazoratini direktor o'rinbosari Jon Lipski vaqtincha qo'lga olgan. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yaqin sharq siyosati bo'yicha nutq so'zlash kutilyapti. Obama o'z chiqishida e'tiborni arab dunyosida kuzatilayotgan siyosiy isyonlarga qaratishi kutilmoqda. Al-Qoida Usama bin Laden o'limidan biroz oldin yozilgani aytilayotgan audio yozuvni e'lon qildi. Audio yozuvda Usama bin Laden Tunis va Misrda amalga oshirilgan inqiloblarni olqishlagan va buni musulmonlar ko'tarilishlari uchun kamdan kam kuzatiladigan bir tarixiy imkoniyat sifatida ta'riflagan. Usama bin Laden shu oy boshlarida Pokistonning Abbottabod shahrida Amerika maxsus kuchlari tarafidan o'ldirilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Xabar mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz lavhalar, tinglaydiganimiz xabarlarning barchasini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. 19-may kuni Paris sudi prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyadan chiqadigan Rui 89 internet nashriga qarshi da'vosini ko'rib chiqmoqda. Toshkent markazidagi Mustafa Otaturk ko'chasi nomi Zarafshon deb o'zgartirildi. Professor Temurxo'ja o'g'li bu holatni turk-o'zbek munosabatlaridagi eng sovuq nuqta deb atadi. AQSh prezidenti Barak Obamaning ma'ruzasi arab bahoriga bag'ishlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
May kuni Paris sudi prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyada chiqarilgan Rui 89 internetdagiga qarshi da'vosini ko'rib chiqmoqda. Sud arafasida markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti mustabidlar demokratik mamlakatlarda sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsizdir deya bayonotini e'lon qildi. 19 may kuni O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb atagani uchun fransuz nashrini tuhmatda ayblab sudga bergan. Parijdagi mana shu sud jarayonini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Endi sizdan eshitamiz Hurmat. Nima qachon qaytadigan savol.
Bir necha daqiqa oldin mana Parijdagi mahkama allaqachon prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimatullayevaning fransuz nashri Ru 89 ga qarshi da'vosini ko'rib chiqishni boshladi. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova, demak, otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb ta'sirlagani hamda mashhur italyan aktrisasi Monika Bellucciga bitta hadya kechasida qatnashgani uchun 190,000 euro hadya qilgani haqida xabar tarqatgani uchun fransuz nashrini tuhmat ayblab, demak, sudga bergan va o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 30,000 euro talab qilinmoqda. Bu yerda gap, demak, o'tgan yil may oyida Fransiyaning Kann shahrida kinofestival bo'layotgan paytda Ru 89 nashrida e'lon qilingan OITS O'zbekistonda qatag'on, biroq Kannda sayr gashtak maqola haqida bormoqda. Ru 89 nashri muxbiri Augustin Skalbert o'z maqolasida o'shanda Amerikaning Amfal insonparvarlik tashkiloti tomonidan Kannda o'tadigan yillik kino OITS'ga qarshi deb ataluvchi xayriya tashkiloti kino anjumani bo'layotganda unda o'zbek prezidentining qizi Gulnora Karimova moda shou, biznes va kino yulduzlari bilan bir qatorda anjumanga homiylik va hamraislik qilayotgan bir paytda O'zbekistonda OITSga qarshi kurashchi Maksim Popov qamoqda azob chekayotgani haqida hikoya qilingandi. Ozodlik bilan suhbatda Skalbert maqoladagi faktlarni isbotlash uchun o'zida yetarli isbot dalillar borligini aytdi.
France is a freedom of the press country and
Fransiya so'z erkinligi mamlakatidir va biz Lola Karimovani diktator qizi ekani haqida yozishimiz mumkin bu yerda. Karimova diktatorni qizi ekani esa bu fakt, lekin buni sudda isbotlashimiz kerak va buni qilish biz uchun juda oson, dedi Skalbert. Lola Karimovaning advokati Ota Jarme bilan esa bog'lana olmadik. Endi Karimovaning advokati o'z mijozi Ru 89 nashrida bosilgan maqoladagi 3 jihat bilan kelisha olmayotganini bildirganlar. Birinchisi, uning otasi prezident Islom Karimov diktator deyilishi, ya'ni maqolada. Ikkinchi e'tirozi esa opasi Gulnora Karimovaning maqolada O'zbekistonning BMT Jeneva shtab-kvartirasi va Ispaniyadagi elchisi sifatida O'zbekiston obro'sini yuvish bilan shug'ullanmoqda deyilganidir. Fransuz tilida yuvish 2 ma'noda tushunilishi mumkin, ya'ni yuvish, tozalash. Yana bir ma'nosi esa harom pullarni yuvish ma'nosini ham berishi mumkin. Lola Karimova mana shu o'z da'vosida maqola o'quvchilar tarafidan, demak, uni opasi pul yuvish bilan shug'ullangan degan bir tasavvurni hosil qilganini da'vo qilyapti. Va nihoyat 3-chi e'tiroz, Lola Karimova 190,000 euro pulni italyan aktrisasi Monika Bellucciga Parijning Versal saroyidagi xayriya ziyofatidagi ishtirok uchun to'lagani haqidagi bir ma'lumotdir. Ru 89 jurnalisti buni isbotlash uchun advokatlari qo'lida, ya'ni uni qo'lida buni isbotlash uchun, ya'ni Lola Karimova 190,000 euro pulni mana shu bir kecha uchun Monika Bellucciga berganini tasdiqlovchi hujjatlar borligi va ular bugungi mahkamada sudga taqdim etilishini aytdi.
And it's going to be showed in court.
So you have a document which proves that amount?
Yes, we do. We do have documents.
Demak, bizda hujjatlar bor, deyapti jurnalist. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti mahkama rafasida chiqargan bayonotida, agar O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati bugungiday bir abgor bo'lmaganida edi, sud ishini mayna qilsa arzirdi, deb ta'kidladi. O'z mamlakatida Lola Karimova axborot agentliklari ovozini o'chirish uchun sudlashib ham o'tirmagan bo'lardi. Demokratik mamlakatlarda esa mustabidlarning sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsizdir, deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida. Parijdagi mahkamada Karimovning diktator yoki diktator emasligi tortishilishi arafasida Newsweek jurnali O'zbekiston prezidentini jahonning 10 ashaddiy mustabidi qatoriga kiritgan edi. Bugungi mahkamada
Men shunga savol bermoqchi edim mana. Bugungi mahkamada 3 nafar o'zbekistonlik qatnashchi aytilmoqda. Bulardan 2 nafarni bilamiz. Tojiboyeva va Nadejda Atayeva. Uchinchisi o'zbek xavfsizlik xodimlaridan biri deb tafsirlanmoqda. Shunga aniqlik kirita oldingizmi? Kimlar qatnashyapti?
Bu yerda demak, men mahkama oldidan Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldim. Hozircha guvohlar orasida Mo'tabar Tojiboyeva, shuningdek Fransiyadagi Inson huquqlari federatsiyasi, inson huquqlari tashkilotining mutaxassislari, shuningdek Mo'tabar Tojiboyevani davolagan vrach Nadejda Atayeva va boshqa huquq faollari borishgan. Bu haqda o'sha Butyoraklar klubi rahbari, O'zbekistondagi sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva shunday dedi.
Eng avvalo birinchi sudda aytadigan gapim, Karimov diktator deb guvohligimni boshlayman va meni qo'limda keragidan ortiq hujjatlar bor. Mana shu Karimovni diktator ekanligini isbotlaydigan hujjatlarni men sudga taqdim qilaman.
Yana aytib o'tganimdek, Parijdagi mahkama jarayonini Fransiyadagi o'ta nufuzli inson huquqlari xalqaro federatsiyasi xodimlari ham yaqindan kuzatmoqda. Federatsiya xodimlaridan biri Sasha Kulayeva O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova fransuz nashrini sudga berish huquq faollarga O'zbekistondagi muammolarni yana ko'tarish imkonini berganini ta'kidladi.
Сегодняшний суд это очень важное событие, поскольку оно позволяет
Bugungi mahkama muhim bir hodisadir. Bu bizga O'zbekistonda na sudda va na matbuotda ko'tarish imkonsiz bo'lgan masalalarni ko'tarish imkonini bermoqda. Ya'ni Lola Karimovaning fransuz nashrini sudga berishi bizga O'zbekistondagi qonunsizlik, qiynoqlar va tanqidiy ovozlarning ta'qib etilishi borasida gapirish fursatini yaratmoqda, deya bildiradi Kulayeva. Shu o'rinda matbuotda O'zbekiston rahbariga nisbatan diktator kalimasining ishlatilishi jurnalistika etik qoidalariga qanchalik to'g'ri keladi va jurnalistlar bunaqa bahoni, ya'ni bu yerda baho beriladi berilyapti degan gaplar ham aytilyapti. Bunaqa bahoni berishga qanchalik haqli degan savollarni paydo qilgan Sasha Kulayeva fikricha, matbuot bu borada o'z bahosini berishga haqlidir.
Безусловно, пресса имеет право давать свою оценку. И мне кажется, такое выражение, тем более
ko'plab faktlar bilan tasdiqlangan holatni ta'kidlash sudlov uchun nishon bo'la olmaydi, ya'ni matbuot bu borada o'z bahosini berishga haqlidir, deya fikr bildiradi Kulayeva. Ayni damda demak, sud majlisi davom etmoqda. Hozir men bilan telefon aloqasida, demak, Parijdan Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, hozir nimalar bo'lyapti?
Biz hozir shu xalqaro Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi vakillari hamda biz guvohlar, bundan tashqari shu meni davolovchi, meni uzoq muddat davolagan doktorim Juan Bagino, biz hammamiz mana shu sud zaliga kirib ketyapmiz, ya'ni kutish uchun kirib ketyapmiz.
Kimlar bor hozir endi sudni binosi oldida? Kimlar bor
hozir sudni binosi oldida? Fransuz jurnalistlaridan bir ikki kishi kelgan, meni ko'rganim hozir biz bilan bitta kompaniya bo'lib turganlardan. Qolgan jurnalistlar nimalar ichkarida bu sud zalida bo'lsa kerak.
Lola Karimova tomonidan kimlar kelgan?
Biz hali bilmaymiz Lola Karimova tomonidan kim kelganini, lekin meni fikrimcha Lola Karimova tomonidan faqatgina advokat kelsa kerak. Yana guvohlar bo'ladi bo'lmaydi, buni bilmayman.
Demak, Parijdagi sudda guvohlik berish kutilayotgan O'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva biz bilan suhbatda bo'ldilar.
Hurmatli bobojon, biz sud jarayonini diqqat bilan eshitirishimiz davomida kuzatib boramiz va yana o'sha sud ishtirokchilariga bog'lanishga harakat qilamiz. Eslatib qo'yaman, Parij sudi Lola Karimova Tillayeva da'vosini ko'rib chiqmoqda. Sud arafasida markaziy Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, mustabidlar demokratik mamlakatlarda sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsiz, deya bayonot e'lon qildi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Toshkentdagi Turkiya Jumhuriyatini quruvchilaridan bittasi bo'lgan taniqli siyosatchi Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'cha nomi Zarafshonga o'zgartirildi. Keyingi yarim yil davomida esa Turkiyaning 50 ta tashkiloti yopildi. Atatürk ko'chasining o'zgartirilishi ko'cha nomlarini tartibga solish bilan izohlansa, Turkiya kapitali hisobiga ishlayotgan tashkilotlarning yopilishida ularning soliq to'lashdan bo'yin tovlagan sabab qilib kuzatilmoqda. Bundan oldin, ya'ni Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'cha Zarafshonga aylanishidan oldin O'zbekiston televiziyasida kamida 2 marta turklarga qarshi katta dasturlar e'lon qilindi, teledasturlar. Bu dasturlarda turklar ayni vaqtda o'sha dinni targ'ib qiluvchi lobosxon va fohishaboz deb ta'rif berildi ularga. Ayni paytda tahlilchilar, demak, turk shirkatlarining yopilishi, ularga qarshi televizor ko'rsatuvlar eshitirishlari yoyilishi va qolaversa Toshkentdagi Mustafa Kamol Otaturk nomidagi ko'cha nomini restoranning nomiga almashtirilishi O'zbekiston-Turkiya munosabatlarini sovuqlashgandan dalolat demoqdilar. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Toshkent shahar hokimi qaroriga ko'ra, endilikda shahardagi Mustafa Otaturk ko'chasi bundan buyon o'sha yerga yaqin joylashgan Savdo ko'ngilochar majmuasi Zarafshon nomi bilan ataladi. Toshkent shahar hokimligi toponim komissiya a'zolaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, Toshkent shahar hokimi qaroriga binoan shahardagi 11 ta tumanning 8 tasidagi bir qancha ko'cha va mahallalar nomi qayta o'zgartirildi. Suhbatdosh buni siyosat bilan bog'lamaslikni, bu madaniy ko'rinishdagi tadbir ekan ko'cha nomlarini tartibga solish va tarixiy nomlarni qayta tiklash maqsadida qilinayotganini aytdi. Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi bilan bog'lanib, Otaturk nomidagi ko'chaning o'zgartirilishiga munosabatini so'raganimizda, elchixona xodimi bugun ularda dam olish kuni ekani va savollarimizga ertaga javob berishlari mumkinligini aytdi. Filologiya fanlari nomzodi tilshunos olim Baxtiyor Isobekov sovet davridagi ayrim rahbarlar nomiga qo'yilgan obyektlarning qayta nomlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq u Mustafa Kamol Otaturk nomidagi ko'chaning o'zgartirilgani ortida mutlaqo siyosiy sabablar yotgani haqida gapiradi.
Ular tirchilikdan qochish degan narsadan boshqa narsani ko'rmayapman. Umumiy bir yaligi tamoyil bu faqat qayta nomlashdagi tamoyilchi narsagina emas, toponimlarni siyosiylashtirish hozirgi siyosiy yo'nalishga, siyosiy g'oyaga moslashtirishdan boshqa narsa emas. Umuman turklar bilan bugun munosabatni aks ettirishga o'xshagan narsa. Bu faqat joy nomlarida emas, bu umuman siyosatda ko'rilayotgan narsa. Umuman turkchilik bilan bog'liq narsalarni birontasiga bosh qo'shmaslik, undan qochish. Umuman turkiy jumhuriyatlar yoki turkiy davlatlar munosabatlarida O'zbekistonni ishtirok etmayotganligi va boshqalar hammasi mana shular bir nuqtada birlashadi. Shuning uchun Mustafa Kamol Otaturkni deydiki, nomlariga ko'chani yana uni eskirgan sifatida qabul qilishini o'zi mana shu yalpi siyosatni bir qism sifatida men izohlashim mumkin bo'ladi.
Turkiyalik tarixchi olim hozirda AQShdagi Michigan universiteti professori Temirxo'ja ham Toshkentda Mustafa Otaturk nomidagi ko'cha nomining o'zgartirilganini siyosiy sabablar bilan bog'lar ekan, ayni holatni O'zbekiston va Turkiya munosabatlarining yanada sovuqlashgani belgisi o'laroq baholaydi.
O'zbekistonda ko'chalardan birining nomining Turkiya davlatining asoschisi Mustafa Kemal Atatürk hürmetige Özbekistan müstakil bulgandan keyin gelgen bir nam idi. Çünkü o şapaytta Türkiye bilen Özbekistan ortasında samimi, ıssık münasebetler vardı. Fakat keyin onun bu yerdeki bir restoranın namı bilen almıştırılışı bu elbette medeni emez siyasi bir mesele bulgandığını kürset yaptı. Demek köp sanda Türk işbilanmanlarının iş yerleri, karhaneleri ya ki hemkarlıkları bekar kılınıp tortatılı yaptı. Bunun arkası da herhalde bir siyasi maksatlar hem vardı. Birinciden bu Türkiye bilen Özbekistan ortasındaki münasebetler salkınlaşkanlığı geçen yıldan bu yan liniyattan idi. Lakin bu hazır salkınlıktan hem ötüp kattık soğuklukta aylangenge okşaydı ki bunday yirik tedbiri çareler hem körele başlangan. Bu demek Türkiye-Özbekistan münasebetlerde siyasi gelişmavçılık ve problemalar mavcud.
Uzbekistan'da keyingi yarım yıl davomida Türk kapitali hisobiga ochilgan yillikda do'kon va tashkilotlar yopildi. CentralAsiaOnline.com saytining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu tashkilotlar yopilishini korrupsiyaga qarshi kurash doirasida amalga oshirilganini bildirgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbaga tayanib tarqatilgan xabarga ko'ra, aksar turk tashkilotlari taqiqlangan nurchilar tashkilotiga aloqadorligi uchun yopilgan, ular taqiqlangan diniy kitoblarni tarqatganlik va O'zbekistondagi nurchilarga ko'maklashganlikda ayblangan. Shuningdek, tashkilotlarga soliq to'lashdan bo'yin tovlash aybi ham qo'yilgan. O'zbekiston bojxona qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahridagi Turk savdo majmuasidagi tekshirishlar natijasida 40 ta qonun buzilish holati aniqlanib, 3 million AQSh dollari miqdoridagi tovar mahsulotlari musodara qilingan.
Toshkentdagi Mustafa Kamol Otaturk nomidagi ko'cha nomi Zarafshonga o'zgartirildi. Zarafshon ko'chasi bundan oldin, demak, Mustafa Kamol Otaturk deb nomlangan. To 1992-yilgacha bu ko'cha Leningrad ko'chasi deb nomlangan. Umuman mana shu ko'cha O'zbekistondagi siyosiy spektrni bir ko'zgusiga o'xshamoqda. 22-asrdagi buyuk siyosatchilardan biri Mustafa Kemal Atatürk 1938-yilda olamdan o'tgan, mustaqil Turkiya Respublikasining asoschisi va birinchi prezidenti sifatida qadrlanadi. Mustafa Kemal Atatürk o'sha O'zbekiston davlati xodimlariga juda katta e'tibor bergan. 22-yilda Buxoro xalq so'rovlar jumhuriyatining birinchi raisi bo'lgan Usmonxo'ja Po'latxo'jayev sovet siyosatidan norozi bo'lib mamlakatdan chiqqanida Mustafa Kemal Atatürk uni o'z mehmonidek qabul qilgan va qo'llab-quvvatlagan. Shuni aytishimiz kerakki, Turkiya Respublikasining nomi ham Turkiston bilan bog'liq. Bundan oldin Usmonli podshohligi deb nomlangan. Bu mamlakat Mustafa Kemal Atatürk irodasi bilan ko'hna Turkiston ajdodlarimiz yurti, bizni davlatimizni Turkiya deb ataymiz degan Mustafa Kemal, demak, O'zbekistondagi, Turkistondagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borgan. 22-yilning oxirigacha 47 nafar yigit Germaniyaga o'qishga yuborilgan, undan keyin ular josus deb e'lon qilinganida va ularni Germaniyada Turkiyaga chaqirib olib, demak, aynan Mustafa Atatürk ularga yordam bergan. Umuman Mustafa Atatürkni O'zbekiston va Turkiston bilan bog'liqligi juda katta tarixchilarning asarlarida qadrlanadi. Mustafa Kemal Atatürkni qabrida erk ozodlik taqchilligi bor joyda hamma narsa taqchildir. Hamma narsa davlatniki degan joyda esa xalq yupun, och, qashshoq, gado, shaxsiy manfaat bo'lmagan joyda yuksalish, taraqqiyot yo'q degan yozuvlar yozilgan bu qabr toshidagi yozuvlar edi. Demak, eslatib qo'yaman, Toshkentdagi Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'cha nomi Zarafshonga o'zgartirildi. Zarafshon bu bir restoran nomi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xabarlarda ozodlik muhtaram tinglovchi, AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yaqin sharq siyosati bo'yicha nutqini so'zlamoqda. Birozdan so'ng mana shu nutq tafsilotlarini sizning e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Karimov musbat diktator deydi, qurultoy eshittirishiga munosabat bildirgan keksa yoshdagi Abdurasul aka Mamadaliyev.
Abdullajon,
eshitaman, gapiravering.
Kechagi nima o'sha qurultoy bo'ldi-yu, shu haqida bir ozgina fikrlarim bor edi.
Marhamat, gapiravering.
O'sha Karimovning diktator nima yoki diktator emasligi xususidagi savolga men bir o'xshatish aytmoqchiman. Tasavvur qiling, ulkan bir hashamatli go'zal bir binoning ichiga o't tushdi. O't o'chiruvchi o'sha o'tni o'chirish uchun o'sha binoning biror eshigini buzib yoki biror derazasini sindirib ichkariga kirib o'sha o'tni alangani o'chirib chiqdi. Albatta biz o'sha o'chiruvchiga rahmat deymiz. Agar shu o'chiruvchi o't o'chiruvchi o'sha o'tni o'sha binoni ishiga tushgan o'tni o'chirmaganda edi, o'sha ulkan, o'sha muhtasham, hashamatli, go'zal bino bir hovuch kulga aylangan bo'lardi. Diktatorlik so'zi aslida menimcha asosiy so'zni aytuvchi ma'nosida men o'zimcha sharhlayman. Mamlakatning asosiy so'zini aytuvchisi bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, demokratiya degan bilan demokratiya bu og'zimizga uzilib tushadigan bir olma emas.
Siz o'zingiz o'sha Karimov diktator deb hisoblaysizmi, hisoblamaysizmi? O'zingiz fikr aytingchi.
Diktator deb hisoblashimni men masalan ijobiy ma'noda, o'sha diktatorlikning o'sha musbiy ma'nosida masalan aytishim mumkin. Chunki O'zbekiston sharoitida, umuman markaz, umuman postsovet respublikalari sharoitida rejali iqtisodiy o'rnida bozor iqtisodiyoti joriy qilindi. Bozor iqtisodiyoti degani endi bu shafqatsiz bu iqtisodiyotda endi bu shafqatsiz bir holatki bunga endi 5 qo'l baravar emas. Bu yerda hamma har bir fuqaro ham gullab yashab ketishi mumkin emas. Kimda iqtidor bo'ladi, kimda iqtidor o'shanda iqtidor bo'lmaydi. Chunki ham u davlatdan masalan nimanidir talab qilish bu to'g'ri kelmaydi. Chunki ilgari sovet davrida deylik sotsialistik o'sha iqtisod davrida odamlar masalan o'zining iqtisodiy ahvoli haqida biror hukumatning idorasiga eshigiga borib nola qilib borsa bo'lardi. Hozir unaqa bir sharoit, unaqa bir holat yo'q. Hozir xalq o'zini o'zi boqishi kerak, hatto kerak bo'lsa davlat bilan boqishi kerak soliqlar asosida.
Karimov musbat diktator dedi, demak eshitganimizdek Abdurasul aka Mamadaliyev. Karimov g'ir diktator deb fikr bildirdi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan 22 yoshli tinglovchimiz.
U kishini nimalariga fikrlariga qo'shilmayman, nimaga deganda, mani fikrim Karimov nimada diktator nima shunaqa demoqchi edimda, man o'zimni fikrim Karimov konkretni diktator, shuncha yildan beri boshqarib noqonuniy, hamma biladi bir kishi chiqib nima qilsa, agar man shu nimaga qo'shilmayman demoqchi edimda, yoshlar mani farzandim deb, yoshlarni mani farzandim deguncha bo'lajak mardikorlar desa agar yaxshiroq bo'lardi, qanaqa yoshlar ko'p nima bo'lib yuribdi chetdan ularlar, ayniqsa Rossiyada.
Samarqandda qo'ng'iroq qilgan 22 yoshli tinglovchimiz fikrlari edi. Xazarasdagi respublika miqyosidagi yo'l puturdan ketdi, yo'l ta'mir idorasini sotib yuborishdi. Na Xorazm hokimi, na Xazarasp hokimini yo'l bilan ishi yo'q, yo'l yomon bo'lgani bois mashinalar ishdan chiqmoqda, dedi Xazarasbning otalik qishlog'idan telefon qilgan yigit.
Men Xazarasdanman. Xazarasdan shu yo'llar yomon, yo'laqali odam yo'q, tutun buzilib ketgan, sentralni yo'l, sentral zarshida qoluvdi, sovuq ishning bo'lib ketgan yo'llar yomon bo'lib ketgan, piramidalar sotib oldi yo'li yo'qligini, yuzetsak bo'ladi bilmayman, o'zlarinam sotib oladi bular, yo'laqali odam yo'q. Axir mashinalar kelib bo'ldi, bitirgandi bolalar diskalari pishayib ketadi, mashinani diskalar sinadi, moyib bo'ldi mashinalar bitin, sinib taskalar sinadi, sinadi.
Ozirlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Xabar bo'yozlarida endi bundaqa xabarlari. O'sh qirg'ini kunlari ko'plab o'zbeklar qirg'izlarni, qirg'izlar esa o'zbeklarni uylarida yashirib yoki xavfsiz joylarga ko'chirib omon saqlab qolganlar. O'sh va Jalolobodda o'tgan yilgi qirg'in xotiralari ekan, bu kabi voqealar ham tilga olinadi. Millatiga qaramasdan o'nlab insonlarni qutqarib qolganlar orasida ayollar ham bor. Hamkorimiz Elmurod Jalolobodlik ana shunday qahramon ayollar haqida hikoya qiladi.
Onasi qirg'iz, otasi o'zbek bo'lgan Rozixon Salimova 2010-yilning iyun oyidagi fojiali voqealar paytida 35 nafar o'zbek va qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'z uyida yashirgan jalolobodliklardan biri.
Men o'zbek qirg'iz degan emasman, hammasi bir xilda kelishgan yerda. 35 tacha odam kelgan. O'zbegi ham yig'lagan, qirg'izi ham yig'lagan. Qochib yurib, o'zbeklar chegaradan o'ta olmay qopti, kech qopti. Qirg'izi to'g'a keta olmay qolgan. Dajo uyda uni yo'llar ham kirib o'tirishdi. Bizgida hamma yo'q yetarligi uchun ko'p kartochka piyozini ko'tarishib kelib, ko'p yo'lga kelishdi. So'rigacha oyoq tashib boshlashib yotdi, kechasi kunduz uyqu yo'q bo'ldi.
Deydi Rozixon Salimova. O'sha kunlari Jalolobodda ham oziq-ovqat muammosi paydo bo'lgan edi. Rozixon Salimova oziq-ovqat do'koni sohibasi bo'lgani uchun 35 odamga qozon qaynatish imkoniga ega bo'lgan. Bundan tashqari, uning uyida yashayotgan o'zbeklar va qirg'izlar ham topgan tutganini millat ajratmasdan o'rtada baham ko'rganlar.
Tamagoshda cho'n qozonda ovqat qildik biz. 50 kilodan oshiq qozonimiz bor. Bizning o'zimiz ham magazin bor ekan. Magazindan olib kirib qo'ydik. Magazinchilar ham o'zining magazindagi produktlarni ko'tarib keldi. Sog'lagan bolalarga sigaretigacha, non oshigacha, tuxumigacha berib turdi. Menda ham magazin bor edi. O'sha yerda bir ikkita kelin keldi, o'zbek kelinlar. Ularda ham magazini bor edi. Qiynalma deganda qiynalsak ham ozroq ovqat tozadan qiynaldik, chidasa bo'ladi. Roza tutib ham yashayapmiz. Tinchgandan keyin bir 15 kundan keyin jo'natdik.
Rozixon Salimovaning aytishicha, qirg'izlar va o'zbeklar birgalikda uning uyida 15 kundan ortiqroq yashagan, lekin biror marta ularning orasida millat ajratish yoki bir-biriga yov qarash bo'lmagan.
Bu yerdagi o'zbek qirg'iz urush chiqqan yo'q. O'zbek dela xudo dedi, qirg'iz dela xudo deb bir yerda o'tirishdi ko'yam. Ekoni ko'zini qarasangiz, ekoda bir xil yash chiqdi.
Deydi Rozixon Salimova. Jalolobaddagi qirg'iz mahallalaridan birida yashovchi Nurxan Qo'ychumanova ham qirg'in kunlari 50 nafardan ziyod o'zbek millatiga mansub odamga o'z uyidan boshpana bergan.
Balam kirib qoldi, o'zbek balalar meni do'st edi. Men o'zbeklar uchun deb so'ran o'tadi degan, men qo'shnilarimda Xudoy qo'shgan qo'shnilar, talisqi tug'andan yaqin qo'shnilar tiq deydi. Balam bu uy barini ochiq kirsin dedim.
O'sha kuni o'g'lim kelib qoldi. U o'zbek yigitlari bilan do'st dedi. O'g'lim o'zbek qo'shnilarini uyimizda yashirsak deb so'rab qoldi. Men ular bizga xudo bergan qo'shnilar, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deyishadi. Bolam, bu uy hammaga ochiq, kiraverishsin dedim. Shunday qilib ular 15 kun bizning uyda o'tirishdi dedi Nurqan Qo'ychimanova. Uning aytishicha, qirg'in kunlari unga o'zbeklarni yashirgani uchun tahdidlar ham bo'lgan. Shunga qaramay u o'zbeklarni uydan haydab chiqarmagan.
Мен тегерен бүт қырғыз туғандар, қошыналар, алар қапа олды қырғыздар. Құрған бұл өміне қылғаның, өзің башың көрінген қырғызың қыз осың өзбектерді бекіт алыпсын деген тескері сөздерді олды, тескері көз қарашта қошыналар болды.
Mening uyim atrofida faqat qirg'izlar yashaydi. Ular va boshqalar menga bu nima qilganing, o'zing qirg'iz bo'lsang, o'zbeklarni uyinga yashirib qo'yibsan. Bu qilgan yaxshiliging uchun o'zbeklar sening boshingni olib ketadi deb qo'rqitishdi, tahdid ham qilishdi. Ammo men qo'shnilarga siyosatchilarning nopok harakatlari oqibatida mana shunday fojia sodir bo'lganini tushuntirishga harakat qildim. Chunki mening uyimda o'zbeklardan tashqari qirg'iz qarindoshlarim ham bor edi. Biz bir dasturxon ustida bitta nonni hamma teng bo'lishib yedik. Bir-birimizga husumatimiz borligini sezmadik deydi Nurqan Qo'ychimanova. Suhbatdoshimizning aytishicha, uning ko'plab qarindoshlari ham iyun qirg'ining kunlari o'zbeklarning uylaridan boshpana topib, jon saqlab qolganlar.
Менің қызым, мынау Сузақтың Қайрағаш деген жері бар, ал жерде 70% өзбектер. Мынау сол жерде құда-құдағайлар үй алып сөз жайғашып қалған. Кешегі топалаңда олар өзбектердің үйінде отырды.
Mening qizim Suzoqning Qayrag'och qishlog'ida yashaydi. Bu qishloqda 70% o'zbeklar istiqomat qiladi. To'polon kunlari ular o'zbeklarning uylarida o'tirishdi. Mening qizimni bola chaqasi bilan va yana 10 dan ortiq qarindoshlarimizni o'zbeklar issiq ovqatini berib, o'z uylarida yashirib o'tirishdi, deydi Nurqan Qo'ychimanova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Mana hokim mana qumor savdolar kelib, o'zlar savob chopyapti.
Ha.
Mana. Mana. Voy, voy! U taxtat, bozoq bo'lib ketdi. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapti.
Ularni falon taraf qilib, orqasidan yerga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari dema, yosh dema otyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hamma baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010-yil iyun, O'sh qirg'ini, umidlar xronikasi.
Informatsiya bo'yicha o'sha vazirligimizda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010-yil iyun, O'sh qirg'ini, millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib, yurgani tipi nimalar hammasini qarashyapti.
2010-yil iyun, O'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshitirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib qoling.
Xabarlarda ozodlik, Parijdagi mahkama prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning fransuz nashri Ruy 89ga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqmoqda. Otasi Islom Karimovning sharni himoya qilib fransuz nashridan Lola Karimova Tillayeva yozgan da'vo arizasini Paris sudi qoldiradimi yo'qmi bu tez kunda ma'lum bo'lib qoladi. Fransuz jurnalisti Augustin Scalber ko'plab xalqaro tashkilotlar qatori O'zbekiston prezidenti diktator deb turgan, ba'zi nashrlar esa despot deb turgan bir paytda o'zbekistonliklarning o'zi Islom Karimovga nima deb nisbat bermoqda. Muxbirimiz ana shu masalaga qiziqib ko'rdi.
Gapni sal naridan, eng yangi tarixdan boshlaymiz. Qulupnay desak, ko'z oldingizga Qulupnay keladi. Lekin Qulupnayning oldidan bir tog'ara desak, darhol Karimovdan oldingi rahbar Rafiq Nishonovni eslaysiz. 1989-yilgi Farg'ona fojiasi to'g'risida xabar berayotib aytgan gapi Nishonovga Qulupnay degan laqabni yopishtirdi, qo'ydi.
Qulupnay deb aytib yurgandi.
Nishonovni aytyapsiz-da?
Ha, Nishonov aytayapman.
deb eslaydi O'zbekistonda hokimiyat strukturalarida ishlagan Ahmad Hoji Xorazmiy. Hoji akaning fikricha Nishonov yanayam oson qutulgan, chunki undan oldingi rahbar Inomjon Osmonxo'jayevga xalq bergan nisbat juda xunuk edi.
Osmonxo'jayev sotqin deyishardi, o'rislar sotqin deyishardi, Moskvani sotqin deyishardi.
Peshonasi sho'r ekan Usmonxo'jayevning. Mash'um paxta ishi aynan uning rahbarligi davriga to'g'ri kelgan edi. Markazkomning o'sha davrdagi mafkura kotibi Rano Abdullayeva o'ziga yopishtirib olgan nom ham havas kulgilik emas.
Rano Abdullayevaga nisbatan chi?
Musulmonlar dushmani deyishadi uni.
deb esladi Ahmad Hoji Xorazmiy. Aslida, deb qo'shimcha qildi Hoji aka, Rano Abdullayeva musulmonlar dushmani emas edi. U Moskvaning buyrug'ini bajargan edi, xolos. Bo'lsa bordir, biz bugun buyruq bilan shaxsiy pozitsiya o'rtasidagi ziddiyatni qanday bartaraf etish to'g'risida bahs yuritayotganimiz yo'q. Islom Karimovga o'tamiz. Andijonda tinglovchimiz Sadroxun akaning aytishicha, prezidentni oddiy xalq bir xil, amaldorlar boshqacha ataydi.
Prezident to'g'risida gap ketganda rahbarlar muhtaram prezidentimiz deb aytishadi. Pastabag'adog'i mana amali yo'q oddiy odamlar Karimov deb aytishadi. Masalan, meni amalim yo'qda, men Karimov deyman.
Deydi Sadroxun aka. Men hokimiyatga borsam ham Karimov deyaveraman, hech kim tanbeh bermaydi, dedi andijonlik tinglovchimiz. Yaxshi ekan, hech kim tanbeh bermasa deb qo'ydik. Umuman bu masalada butun O'zbekiston bo'yicha yaxshi deyish mumkinga o'xshaydi, chunki Toshkent va viloyatlarda yashaydigan boshqa tinglovchilarimiz oddiy xalq prezidentni Karimov deydi, dedi. Namanganliklar ham prezidentni prezident Karimov deb atashadi, lekin bu hurmatsizlik belgisi emas. Ular prezidentni har gal duolariga ham qo'shadi deb xabar qildi sobiq muxbirimiz Nosir Zokir.
Men yaqinda bir yigitni muammosi bilan Qoraqalpog'iston rayonidagi bir qishloq fuqarolar yig'inining raisini oldiga bordim. Hali ishlarimizni bitirganimizdan keyin shu duo qota qilib ishlarimizni o'ngidan berdisin dedi-da, prezidentimizga umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga dedi. Keyin duo qota qilib chiqqandan keyin men aytdimki, "Uka, gapingizga o'z sizni fikringiz, o'zingizni shaxsiy fikringiz, lekin prezidentning nima aloqalari bor? Duoda prezidentning nomlarini qo'shdingiz" desam, "Ha, endi aka" dedi.
Nosir Zokir edi. Qishloq fuqarolar yig'ini raisi prezidentni prezident deb turgan paytda lavozimi kattaroq amaldorlar boshqacha so'zlar ishlatadi. Oqsaroy yo'laklarida onda-sonda yurib turadigan bir amaldorning ovozini yozib olmaslik sharti bilan aytishicha, prezidentga eng yaqin amaldorlar Karimovni katta, beriroqdagilari ota der ekan. Shunisi qiziqki, chustliklar ham Karimovni otamiz der emish.
Otamiz deb gapirishadi-yu. Algina qiladiganlar. Otamiz deb gapirishadi-yu.
Chusta otamiz deb aytishadi u kishini.
Ha, shunaqa deyishadi.
Ko'pchilik shunaqa deydimi?
Ha, shunaqa deganlarni qulog'imizga chalinganda.
O'zbekiston prezidentini 01 deydiganlar ham bor. Ular prezident trassasida turadigan militsiya xodimlaridir, deb xabar qildi tinglovchilarimizdan biri. Rafiq Nishonov rahbarlikdan Qulupnay degan laqabni oshirib ketgan edi. Islom Karimovning ham laqabi bormi? Bu savolga O'zbekistondagi bironta tinglovchimizdan ha degan javob eshitmadik. Va buni o'zbeklarning boodob ekanligiga, ayniqsa amaldagi rahbarga laqab qo'ymasligiga yo'ydik. Nishonov Qulupnayga aylangan paytda Moskvada edi-da. Bir tinglovchimizning fikricha laqabli bo'lish har kimga ham nasib qilavermaydi. Laqab orttirish uchun kishining boshqalardan keskin farq qiladigan biron jihati bo'lishi kerak. Karimovda esa ana shunday jihat ko'rinmaydir, dedi tinglovchi. Qolaversa, adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning aytishicha, o'zbekistonliklar o'z prezidentini prezident sifatidagina biladilar, oddiy bir odam sifatida bilmaydilar.
O'zi umuman prezidentga oid va uni oilasiga oid har qanaqa ma'lumot bizda e'lon qilinmaydi. Umuman mumkin emas. Bitta narsa mumkin, bu narsa agar uni obro'si uchun xizmat qilayotgan bo'lsa, boshqa holati mumkin emas endi. Bu xuddi yozilmagan qonunga o'xshaydi. Amal qiladigan hamma yerda amal qilinadi, garchi bir yerda qonun tariqasida belgilab qo'yilgan bo'lmasa ham.
dedi adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov.
Sarvar Usmon lavhasi edi. Parijdagi mahkama prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning fransuz nashri Ruyi 89 ga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqmoqda ayni daqiqalarda. Demak, bu mahkama qarori bilan eshitirishimiz, keyingi eshitirishimizni tanishtiramiz. Qamoq mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Arab bahori deb nomlangan Shimoliy Afrika va Arab davlatlaridagi g'alayonlar boshlangandan 4 oy o'tib, AQSh prezidenti Barak Obamaning bu voqealarga oid nutqi hozir irod bo'lmoqda. Mana studiyamizda televizor yoqilib turibdi. Amerika Qo'shma Shtatlarini o'sha yo'l bayroqlari fonida Obama nutq so'zlamoqda.
Build on existing agreements to promote integration with US and European markets. And open the door for those countries standards of reform and trade liberalization.
Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 larga yaqin boshlangan bu nutq davomida Barak Obama so'nggi voqealar ichki va tashqi qiyofasini mutlaq o'zgartirgan qit'a davlatlari bilan AQShning keyingi tashqi siyosat yo'nalishlariga oid jiddiy masalalarni tilga olmoqda. Demak, bu ma'ruzani hozir men bilan birgalikda hamkasim Barno Anvar eshitmoqda. Men eshitirishni olib borishim barobarida siz mana shu ma'ruzani diqqat bilan eshitdingiz. Asosiy mujda, asosiy nuqtalar nimadan iborat bo'ldi? Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, AQSh davlat departamentida boshlangan AQSh prezidenti Barak Obamaning nutqi to'g'ridan-to'g'ri Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlarida bo'layotgan voqealar bilan boshlandi va Barak Obama yillar davomida AQSh tashqi siyosatining asosiy maqsadi bu mintaqada terrorga qarshi kurash, yadroviy qurollarning tarqalishi oldini olish, Isroil xavfsizligini ta'minlash va Isroil-Falastin tinchlik muzokaralariga erishish maqsadlariga qaratilgan da ta'kidladi va Barak Obama aytdiki, AQSh bundan buyon ham mana shu maqsadlar yo'lidagi siyosatini davom ettiradi, ammo keyingi 6 oy ichida bo'lgan ba'zi bir voqealar AQShning bu mintaqaga nisbatan siyosatini o'zgartirishiga ham turtki bo'lganini ta'kidladi. Shuning uchun Amerika hukumati dedi AQSh prezidenti Barak Obama bu davlatlarda bo'lgan o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlaydi dedi va bu davlatlarning hukumatlari tomonidan bildirilgan tanqidlarga e'tirozni bildirdi, ya'ni bu diyorlarda namoyishchilarni ko'chaga AQSh olib chiqqani yo'q, ular o'z ixtiyor bilan demokratik o'zgarishlar bo'lishini istab ko'chaga chiqdilar deb alohida ta'kidlab o'tdi. Va shuningdek AQSh prezidenti Barak Obama aniq tiniq qilib ta'kidladiki, bu davlatlarda tinch namoyishchilarga nisbatan qurol ishlatishini AQSh hukumati mutlaqo ma'qullamaydi va buni qoralaydi deb alohida ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda AQSh hukumati endi bu o'zgarishlardan keyin ushbu mintaqada, ya'ni Afrika davlatlari va Shimoliy Afrika davlatlari va Yaqin Sharqda demokratik o'zgarishlar bo'lishini kutadi dedi va asosan bu yerda xalqni ko'chaga olib chiqqan iqtisodiy muammolar bo'yicha hal qilish bo'yicha islohotlar o'tkazilishini talab qiladi dedi va agar dedi bu davlatlarda demak hozirgi vaziyat tinchlik yo'li bilan demokratik hukumatlar tomon o'zgaradigan bo'lsa AQSh hukumati bunday islohotlarni quvvatlashini alohida ta'kidladi. Birinchi Amerika prezidenti shu vaqtgacha so'zlagan nutq davomida asosiy e'tiborni Tunis bilan Misrga qaratdi. Ya'ni o'sha demokratik islohotlar tomon olib kelayotgan namoyishlarni boshlab bergan davlat sifatida va AQSh prezidenti Barak Obama o'z so'zi davomida Jahon bankidan keyingi haftada katta 8lik davlatlari yig'ilishiga qadar bu davlatlarga moliyaviy yordam berish bo'yicha aniq reja taklif qilish topshirig'ini yukladi. Shuningdek, AQSh hukumati xususan Misrga 1 milliard AQSh dollari miqdorida qarz berajagini aytib o'tdi. Bundan tashqari AQSh prezidenti Liviyaga alohida to'xtaldi, ya'ni Qaddafi hozirgi kunda AQSh hukumatini Liviyaga harbiy kirish qilgani ko'p musulmon dunyosida tanqid qilinmoqda. Har holda bu davlatning ichki ishiga harbiy yo'l bilan aralashilmasligi kerak edi degan. Mana shu savolga Barak Obama alohida javob berdi. Ya'ni bu davlatda Liviya hukumatining xatti-harakati qirg'inga olib borayotgani yaqqol ko'ringani bois AQSh hukumati bu qirg'inni to'xtatishga majbur bo'ldi deb aytdi va Qaddafini ogohlantirdi. Endi vaqt faqat Qaddafining zarariga ishlamoqda deb.
Barno AQSh kongressida 11 kuni Arab bahorining markaziy Osiyoga ta'sir mavzusida suhbat bo'lgan edi. Endi hali barcha tugagani yo'q, lekin Barak Obama biror bir shaklda Markaziy Osiyoni tilga oldimi?
Yo'q, hozircha Markaziy Osiyoni tilga olmadi, ammo AQSh prezidenti shu hozirgacha so'zlagan nutqi davomida Eronga alohida to'xtalib o'tdi. Mana shunaqa namoyishlar birinchi bo'lib Tehron ko'chalarida bo'lgan edi, ammo hech qanaqa demokratik islohotlar bo'lmadi va Tehronda hanuz muxolif kuchlarga nisbatan qattiq bosim borligini, kuch bilan bostirilayotgani, qamoqxonada muxolif faollar yotganini alohida so'zlab o'tib, Tehron rasmiylarini mana shu voqealardan saboq chiqarishga chaqirdi. Shuningdek, yana AQSh prezidenti yana bir narsani aytib o'tdiki, Bahraynga to'xtalib, hech qachon dedi, diniy mazhablar o'rtasidagi bo'linish nizolarga olib bormasligi kerak dedi. Bahrayn misolida biz bu narsaga yana bir marta amin bo'ldik va mana shuni oldini olishga e'tibor qaratishimiz kerak dedi.
Bahraynda shiyalar o'zlarini hokimiyatdagi tamsilini talab qilgan edi.
Shuningdek, yana bitta narsani ochiq aytib o'tish kerak. Bu ham menimcha shu 20 yillab hokimiyat bitta hukmdor qo'lida qolayotgan, misol uchun mustabid deya tanqid qilinayotgan davlatlarga ishora to'laroq prezident Barak Obama aytdiki, bunday mintaqalarda biz dedi, ommaviy axborot vositalarining yangi ko'rinishdagi uslublari tarqalishini qo'llab-quvvatlaymiz dedi va har bir davlatlarda hattoki oddiy blogerlardan tortib katta ommaviy axborot vositalarigacha bo'lgan tashkilotlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlaymiz deb alohida ta'kidlab o'tdi.
Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Arab bahori deb nomlangan o'z ma'ruzasini o'qiyapti. Mana studiyamizda televizor yoqilib turibdi. Barak Obama o'z nutqini davom ettirmoqda.
No peace can be imposed upon them. Not by the United States, not by...
Demak, hozir qo'shimcha qilish kerak ayni kezda. Umuman bu nutqgacha bo'lgan asosiy shu jamoatchilik kutgan jihatlardan bittasi Isroil-Falastin munosabati haqida Barak Obamani so'zlashi edi. Hattoki Isroil gazetalari Barak Obama Isroildan 1967 yildagi chegaralarga qaytishini so'raydi deganida, afsuski hozir bir jonli muloqotda buni hozircha eshita olmayapmiz. Ammo bu haqda biz albatta tinglovchilarimizga yana ma'lumot beramiz. Shu o'rinda hozir suhbatimizga agar iloji bo'lsa, shu ushbu nutqni Amerikada turib kuzatayotgan Jon Hopkins universiteti professori, Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Alisher Hamidovni ham taklif qilsak.
Marhamat. Alisher Hamidov bilan bog'lanamiz hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vaqt ajratib biz bilan bog'langaningiz uchun rahmat. Mana sizga dastlabki savol. Prezident Barak Obama musulmon dunyosiga bu gal qilgan murojaatida qanday masalalarni tilga olishini kutgan edingiz-u, u qaysi kutilmagan masalalarni tilga oldi? Marhamat.
Bilasizmi, shuni aytib o'tish kerakki, prezident Obamaning shu yilgi nutqi juda ham kutilgan bir narsa edi. Mana nafaqatgina shu yaqin sharqdagi, qolaversa Markaziy Osiyodagi musulmonlar, qolaversa aholi buni kutgan edi, balkim Amerikaning o'zini ham musulmon aholisi ham shuni nutqni kutgan edi. Endi nima aytish mumkin? Obama bu prezidentning tashqi siyosatida juda ham xilma-xil qirralar ko'rinmoqda va shuni aytib o'tish kerakki 2009 yili ham Obama musulmonlarga, qolaversa shu yaqin sharqqa qarata bir nutq so'zlagandi, ammo lekin bu nutqi hech qanaqa bir nima deydi amaliy ishlarga olib kelmagan edi. Shuning uchun hozirgi vaziyatda ham nima deydi skeptis degan narsa bor. Shu Amerikada kuzatib turgan odamlarning ichida shunaqa fikr borki, endi mana shu nutqdan keyin bir amaliy ishlar olib boriladi, mana zo'r gaplar aytilyapti, zo'r fikrlar aytilyapti va shu masala qanday yetadi Amerikan tashqi siyosatida, shular yaqqol ko'rsatiladimi yo'qmi degan fikr ham bor.
Ya'ni bu so'zlanayotgan va'dalar, aytilayotgan gaplar amalda ijro etiladimi yo'qmi, shu haqida tanqidiy munosabatlar kuchli ekanini gapiryapsiz. Demak, bu Alisher Hamidov hozirda AQShdan biz bilan bog'landi. Yana bir savol bermoqchi edim. Mana Arab g'alayonlari AQSh ma'muriyatining diktator rejimlar bilan muloqotga asoslangan siyosatini o'zgartirishga majbur qildi. Ammo qariyb 20 yildan ortiq hokimiyatda qolayotgan va mustabid deyilayotgan hukmdorlar hozir Markaziy Osiyoda ham o'tiribdi va AQSh hukumati manfaatlar yo'lida bu hukmdorlar bilan muloqotni davom ettirmoqda. Arab bahoridan mana hozir Obama aytayotgan o'sha xulosa, chiqarilgan xulosalar bundan buyon AQShning Markaziy Osiyo hukumatiga nisbatan siyosatini ham o'zgartirishi mumkinmi?
Shuni aytib o'tish kerakki, hozir Amerikani siyosatshunoslari, qolaversa davlat arboblari ham shu Arab bahoridan chiqqan xulosalarni o'rganishyapti. Markaziy Osiyo respublikalariga nisbatan ham shu arab bahorini ham ta'siri bormi yo'qmi degan savol tug'iladi. Meni fikrimcha hozir Amerikaning tashqi siyosatida shunaqa bir fikr borki, biz musulmon dunyolarini hammasini nima deydi bir xilda ko'rib turib va ularga nisbatan shunaqa to'g'ri siyosat olib borishimiz kerak degan fikr bor. Ammo meni o'zim o'yimcha Markaziy Osiyoga nisbatan Amerikaning tashqi siyosatida hech qanaqa bir o'zgarish ko'rilmadi degan fikrdaman. Hozir bir daqiqa. Kechirasiz.
Demak, jonli muloqotimiz Ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Nega o'zgarmaydi degan fikrdasiz, Alisher? Javob bera olasizmi?
Alisher, mana savolim bor edi. Mana 11 may kuni AQSh Kongressi Helsinki komitasida o'sha arab bahorini Markaziy Osiyoga ta'sir haqida yig'ilish bo'ldi. Mana Paul Gobel qatnashdi, Blake qatnashdi. Ya'ni shunaqa bir muhokamalar, muloqotlar bo'layapti-ku, Alisher.
Ha, Amerikani tashqi siyosatida unaqa muloqotlar bo'layapti. Lekin tashqi siyosatida Amerikani shuni aytib o'tish kerakki, bir amaliy ishlar ham kam bo'lyapti. Mana Markaziy Osiyo respublikalarini shu Amerikada har xil siyosiy partiyalar tanqidga oladi. Lekin bir amaliy ishlar, sanksiyalar ko'rilmayaptida. Yaqinda o'tgan shu suhbatda ham ko'p tanqidiy narsalar aytilgandi. Lekin Obamaning administratsiyasi tanqiddan boshqa bir harakat qilmayapti. Masalan, O'zbekistonga nisbatan, O'zbekistonni bo'lib o'tgan shu inson huquqlarini shu buzishlarga ham bir qattiq bir taqiqlat ham bo'lgan yo'qda Obama prezidentining tarafidan.
Mana keyingi savolim shu bilan bog'liq. Mana hozir arab g'alayonlaridan keyin AQSh rahbariyatini qo'sh standartlikda ayblash kuchaydi. Misol uchun mana Misr, Liviya, Suriya kabi davlatlarda g'alayonning ilk kunlarida hukumatni oshkora quvvatlab turgan AQSh g'alayonlarda xalqni qo'li baland kela boshlashi bilan namoyishchilarni quvvatlab bayonotlar bera boshladi. Shuning uchun hozir mana Washington o'z manfaati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan davlatlarda xalq qo'zg'almaguniga qadar diktator bilan muloqot qilaveradi. Xalq qo'zg'alib, mustabid hukumatni ag'dargandan so'nggina xalq tomoniga o'tadi mazmundagi ayblovlar bo'lyapti. Endi mana hozir Barak Obamani bu hozirgi so'zlagan nutqidan keyin mana shu qo'sh standartlikka asoslangan deya tanqid qilinayotgan siyosat o'zgararmikin?
Men o'zimni fikrim bo'yicha o'zgarmaydi degan fikrga egaman. Shuni aytib o'tish kerakki, Obama va uning administratsiyasi shu arab bahoriga tayyor emas edi. U yaqin vaqtda bo'lib shu protestlar boshlanishidan oldin Obamaning administratsiyasi siz aytib o'tganidek shu avtoritar rejimlarni qo'llab-quvvatlagan edi. Lekin shu oddiy aholi ko'chaga chiqib kuchga ega bo'lib o'sha rejimlarni zaiflagandan keyin administratsiya, shu Amerikaning administratsiyasi o'zining pozitsiyasini o'zgartirgan. Shu bilan birga shuni aytib o'tish kerakki, Markaziy Osiyoda ham xuddi shu narsani kuzatishimiz mumkin. Shu avtoritar davlatlar kuchayib qolaversa, Obamaning administratsiyasi real, pragmatik siyosat yurgizib, ularga nisbatan shu tanqidiy harakatlar qilmaydi deb o'ylayman. Ammo lekin aholi ko'tarilib Qirg'izistonga o'xshab, ko'tarilib shu avtoritar tuzumlarga shu qattiq nima deydi bir katta bir harakatlar bilan chiqsa, menimcha administratsiya, Amerikaning administratsiyasi ham o'zining pozitsiyasini o'zgartiradi. Lekin bu shu bunaqa siyosat yaxshi bir nima deydi, bunaqalarga samarali bo'lmaydi deb o'ylayman. Aholi ko'rib turibdi-ku. Ular vaziyatni tez almashtirgandan menimcha ko'p odamlar hayron bo'lmaydi.
Tushunarli. Demak, bu Jon Hopkins universiteti professori, Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Alisher Hamidov edi. Biz bilan Washingtondan munosabatda bo'ldi, kechirasiz, suhbatda bo'ldi va u hozir ayni kezda davom etayotgan AQSh prezidenti Barak Obamaning Yaqin Sharqdagi g'alayonlar yuzasidan musulmon olamiga qilayotgan murojaat xususida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Marhamat.
Arab bahori deb nomlanayotgan Shimoliy Afrika va arab davlatlarida g'alayonlar boshlangandan 4 oy o'tib, AQSh prezidenti Barak Obamaning bu voqealarga oid nutqi mana hozir butun dunyoda yoyilmoqda, ayni paytda studiyamizda ham. Toshkent vaqti bilan soat kechki 9:00 boshlangan bu nutq davomida Barak Obama so'nggi voqealar ichki va tashqi qiyofasini mutlaq o'zgartirgan va qit'a davlatlari bilan AQShning keyingi tashqi siyosat yo'nalishidagi oid jiddiy masalalarni tilga oldi va shu paytgacha mana eshitganimiz paytda Markaziy Osiyo haqida to'g'ridan to'g'ri biror bir mujda bo'lmadi, ammo umumiy ishoratlar bo'ldi.
Umumiy ishoratlar bo'ldi va albatta bu nutqda so'zlangan jihatlar haqidagi eshitirishlarni biz keyingi dasturlarimizda taqdim
qilamiz. Ishoratlardan biri mana bu yangi fuqarolik jurnalistikasi. Mana bu yopiq davlatlarda o'sha fuqarolik jurnalistikasini samarasi haqidagi mujda bu aynan o'sha Markaziy Osiyoga, O'zbekistonga tegishli ekani juda anglashiladi. Ya'ni O'zbekistonda o'sha axborot vositalari yopiq bo'lgan joyda albatta mana shu yangi jurnalistika va albatta bu o'sha Amerika tarafidan qo'llab-quvvatlanayotgan bo'lsa ayni muddao bo'ladi. Havo mavjlarida ozodlikni tingladik. Bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Eshittirishni Kamil Abdulla Iskandar olib bordim va Barno Anvar siz ham qatnashdingiz. Mana eshittirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Rahmat, sog' omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.